idea what this could be. Because this, which looks a bit more like a sculpture exhibition, modern art, this is your household budget. You were asking about the green fish. Fish, banana. Back here you have grapes. You have a can of soda, or this is food. Food and hygiene. The blue group here, that is mobility. Because you need to get, you know, from home to school, from home to work, from school to your football club or whatever. So this is mobility. The red one over here is saving and investment. The gray group, that is a very important one, because that is living. That is your rent or maybe your mortgage. It is your household insurance. It's gas, water, electricity. So everything is in here. The pink one is media in the broadest sense. It is your telephone, but it's also the contract for your telephone. It is your gaming console. It is your streaming subscriptions. But even if you're still old-fashioned, it's the letter paper and the stamp, if you care to send a love letter, maybe. I don't know. Purple over here is shopping. That's your clothes, that is decorative cosmetics, that is accessories, shoes, everything's in here. And then the final one is your hobbies. That is your membership in a fitness club. That is your tickets to the cinema. Everything is in here. And one very important aspect, your holiday is in here. And if you go out to a restaurant at night to meet friends and have dinner there, that food is included in here as well. So they are exploring the world of finances, of money handling and everything. And 18 above, they are responsible for everything, so they should be our experts.
Dragi nastavnici, dragi učenici, dragi roditelji i svi vi koji ste zainteresovani za obrazovanje u Srbiji, inovacije koje na tom polju možemo da podelimo, dobrodošli u treću epizodu podcasta Za bolje obrazovanje, koji vodim u ime organizacije Nauči me, koja se upravo tim inovacijama na neki način i bavi. U ovoj epizodi bavit ćemo se jednom pomalo intrigantnom temom. Sa mnom su tu dve gošće koje znaju sve što ima da se kaže o finansijskoj pismenosti i o tome kako temu novca možemo da približimo našim učenicima, ali isto tako i našoj deci. Ja vas pozivam da pažljivo pratite ovu epizodu i da nam ostavite svoja pitanja u komentarima. I nadam se da ste uživali u prilogu koji smo za vas pripremili ovog puta iz Beča, iz muzeja Flip, a to je Muzej finansijske pismenosti kroz koji nas je vodila Nina von Geil. Podršku za ovaj podcast dobili smo upravo od vas kroz crowdfunding kampanju koja je dalje aktivna na platformi donacije.rs i želimo da se zahvalimo Erste banci ne samo na finansijskoj podršci, nego i na tome što su nam ustupili prostor u kome snimamo današnju epizodu ovde kod njih u Beogradu. Isto tako kompaniji Logic iz Niša i kompaniji Yandex koji su naši za sada najveći donatori, ali isto tako i svima vama koji ste svojim pojedinačnim donacijama pomogli da ovo i tehnički bude kako treba, ali da isto tako možemo da dođemo do svojih gostiju i da na kraju krajeva snimimo ove priloge koje možete gledati posle epizode i kao odvojen dodatak na epizodu. Ja želim dobrodošlicu mojim današnjim gošćama, nastavnici preduzetništva Marini Pribiš, koja radi u tehničkoj školi u Novom Sadu, Mileva Marić-Anštajn, dobrodošli. I Mariji Mutić, ekspertkinji za i menadžerki programa finansijske edukacije u Erste banci. Marija, dobrodošla u naš podcast i dobrodošli mi kod vas ovaj u banku.
Bolje vas našli.
Hvala, takođe. I sad možemo da odmah počnemo od toga kako vas dve iz perspektive nekoga... Moram odmah da kažem, svo troje smo roditelji. Mama dve devojčice, mama jedna devojčice. I ja kao tata jedne devojčice, jednog dečaka. I ova tema jeste na neki način, nije samo edukativna tema, nego je dugo u Srbiji, čini mi se, bila jedna porodična tema. I verovatno je svako od nas nekako po svom osjećaju određivo kad je trenutak kad deca dovoljno porastu, pa im sad kažeš, ej, ne znam, tako i tako s parama, ili ono najstrašnije od čega se svi plašimo, ono nema u negativnom obliku. Ali hajde da probamo da damo neku, ja bih volio da kažem, ljudsku, običnu definiciju. Šta je to uopšte ta finansijska pismenost koja se sada jako pojavljuje kod nas i u školama?
Evo ja ću, da. Pa evo ja ću kao nastavnik preduzetništva u Novom Sadu u tehničkoj školi Mileva Marić Einstein, kako si već najavio. Kada želim učenicima da objasnim šta je to u stvari finansijska pismenost, pokušavam da im objasnim kako funkcioniše novac, odnosno kako mi dolazimo do tog novca, kako se on investira, koje su vrste troškova, kako se on prosto troši, da to prosto nije novac koji smo mi navikli kada čujemo od svojih roditelja ona u frazu ne bere se na drvetu novac.
Da, da, nije došao s drveta. Da.
I onda prosto kako da nauče da štede. I tako da je to neka osnovna bazna definicija od koje mi polazimo. Sad trenutno živimo u brzom vremenu i novac se stiče na razne načine, ali uvek krećemo od te basic varijante gde želimo da vidimo da moraju da steknu odnos prema radu, pa kasnije i odnos prema tom svom novcu. Tako da to je neki osnovni pokazatelj od čega mi to polazimo.
Dosta pojmova si nam već dalo u toj definiciji. Sad zavisi, cela stvar je malo pipava. Ne možemo da damo jednu dobru koja radi za sve.
Tako je.
Možda je to isto zbog toga što predaš starijim učenicima, ali verujem da mlađoj deci možda to treba još i uprošćenije. Recimo, ja volim da ekspandiram baš tu definiciju da ne raste na drvetu, ali možda možemo zajedno da razgovaramo odakle nama novac i zašto nam on služi. Pa onda kada su prvi razred, ja bih počeo od toga. Ali Marija, kako to deluje iz tvog ugla?
Ajde prvo da kažem, tvoje pitanje je bilo dosta složeno, pa ćemo odgovoriti na deo po deo. Prvi deo pitanja je bio kod toga kako mi kroz porodicu razgovaramo sa decom o novcu i da li to radimo i da smo možda sada došli do nekog trenutka. To je ono što ja mislim da nije univerzalno. I da li mi svi razgovaramo ili ne, ja mislim da nekako u našem društvu finansijska pismenost ili kako god zvali to priča o novcu nije nešto što se podrazumeva u svakoj porodici. Dok, na primjer, evo napravit ću jedan, da kažem, paralelu sa saobraćajem. Vi kada krenete prvu šetnju sa detetom, vi krenete tom detetu da objašnjavate kako se ulica prelazi, da li čekamo na crveno, da li čekamo na zeleno, da li možemo da idemo, šta gledamo levo, gledamo desno. Znači, od prvih tih, od straha roditeljske za bezbednost deteta, mi krenemo da objašnjavamo i da ih učimo na primerima, na vrlo životnim primerima. Novac je ovo što sam ja do sada uspela kroz neke male ovako i testove i analize da dođem do toga nekako tema koju malo trudimo se da gurnemo sa strane po tepih, kao to ima vremena, to je nešto što ćemo se baviti time, doći će, samo će ti se kasti, kao i neke ove druge stvari koje isto izbegavamo da pričamo sa decom, ali suštinski pravimo toj deci, ako se ne bavimo time, neku vrstu medveđe usluge. Jer one dođu u neki period kad moraju da budu životno spremni da se odvoje od kuće, da možda odu neki već i za srednju školu, neki da se odvoje od porodice, neki za fakultet, počnu da rade i onda ih nekako gurnemo u to, pa ti sada
plivaj,
upravljaj novcem, bez možda, a sve se nekako, nekad se snebivamo da im objasnimo da možda za nešto nema, zašto nema i šta se dešava. To je, evo, sad me to dovodi do ovoga. Šta je u stvari finansijska pismenost? Kako bih je ja definisala? U stvari, kad si finansijski pismen, to samo znači da ti imaš znanje i veštine da donosiš odluke u vezi sa novcem. Najrazličitije od toga, da li ćeš da kupiš danas neku glupost, čokoladicu, gadget neki, jednu od onih kesica gde stalno dobijaš iste stvari, a nadaš se ćeš skupiti sve različito, što kao roditelji dobro poznajemo. A i, znači, od toga do toga da li ćeš investirati, ovo što ste vi pomenuli, znači da li ćeš investirati u neke, ne znam, akcije, neke kompanije i time svoj imetak uvećavati.
Ali namerno je bilo kompleksno pitanje. I drago mi je da si mi napravila dobru poveznicu sa tim da je zaista stvar uzrasta. Dakle, neću o tome pričati isto, baš ako iskoristim metaforu saobraćaja dalje. Znači, dete od 3 godine ću prosto da maknem ispred auta i ono će ići za ruku i bit će oslobođeno toga da mora da donese odluku i da rizikuje da ga nešto udari. Dok, recimo, dete drugog razreda ću i tekako sada da vežbam i da kažem stani. Znači, moraš da staneš. Pa onda ćeš pogledaš levo pa desno, pa ćeš da razmotriš situaciju, pa nećeš pretrčavati, pa ćeš možda gledati da li odrasli možda idu zajedno s tobom u sličnom smeru. Razne neke stvari tog tipa. I onda sada postavlja se pitanje, ja mislim da to svaka osoba od nas koja je kao imala svoje dete, pošto mi povezujemo, kako si sama rekla to, da kao koliko te volim, toliko da sad ti činim nešto. I imamo to u svojoj kulturi. Koji je trenutak kada možemo da kažemo da je okej da sad počnemo da pričamo o novcu sa decom? Koje je vaše iskustvo? Mislim, kad ste vi počeli sa, kod kuće?
Evo ono? Moje iskustvo. Ja sam, što se tiče ovog letnjeg raspusta, ćerkice, ono, 3 meseca raspusta, njih 2, šta će, žele da prave narukvice. Sjajno, evo, perlice, evo, narukvice, ono, novosadski štrand, one će tu da prodaju. Ja vama ne mogu da opišem te radosti, te sreće, koliko su one to pravile, odlazile da kupe te perlice, zatim nizale, dan, noć, sedele, gledale, šta će, i izlaze da prodaju. I onda to sabiranje, koliko treba da vratimo kusura, šta, i moment kada su one odlučile šta će sa tim novcem, žele da kupe patike i patofnice za vrtić. Znači, odlaze.
Kupuju. A znači, to su već vrtićkog uzrasta?
5 godina i 8 godina. A, da, znači, da, 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 da. Ovaj raspust sada, posle prvog razreda osnovne škole, one odlaze, kupuju patike, patofnice, stavljaju na pult taj novac, presrećne. I priča se nastavlja dalje. One su i dalje u tome i one žele. Onda gledaju kako da kupe dodatne kesice, pa da ono, kupcima i dalje, kao to sve bude zanimljivo. Tako da mislim da treba da krenemo od, znači, tog nekog već ranijeg uzrasta osnovne škole. Školski bazari, vrlo zanimljiva stvar. Tako da, da oni već tu mogu da shvate šta znači i novac i kako do novca se dolazi.
Ali sad moramo da te pitam nešto što mislim da bi te pitala svaka mama koja ovo gleda. Šta ti je bio najveći strah kad ih sad pustiš da oni, tako, sa svim tim entuzijazmom su napravile nešto zašto su sada i vezale i sad treba da izađu na ulicu i neko će im reći, a pusti me dete, ono kao
ne. Pa i meni je to bio
strah. Šta je bio strah?
Najveći strah mi je bio da neko neće stati. I da će oni tu morati ono satima da sede i da prosto neće niko prići da to kupi. A ja da treba da ih motivišem i da im objasnim da to prosto neko želi ili ne želi da kupi. Ali sva sreća nije bio takav slučaj, tako da
Znači, hteli su ljudi da podrže.
Pa jesu, i da. Ali one vide da i ja to podržavam i ja uvek stanem i kada deca prodaju limunadu na ulici, tako da je meni to izuzetno važno i važno mi je i pričam u okolini svojoj, da na taj način mi učimo decu i odnosu prema novcu.
Mislim, kako ja ću se samo nadovezati.
Ne, molim te.
Ja ću samo dodati, ja imam jednu tu frazu koju kaže kad se pojavi ovo pitanje, kao pa da li je to, da se malo pre referira opet na ovo prvo pitanje, kao možda su previše mali, možda ne treba zajedno. Nikad nije previše rano, kako ti kažem, da ih učim u novcu. Naravno, prilagođenu uzrastu. To, da li je nekada nešto skupo, da nema ili da kako se neška sitnica, između ostalog, i kako se teško novac zaradi. Evo, baš na tom primjeru nekog tako malo, da kažem, tog preduzetništva dečijeg, kada oni tako mali krenu, mislim, tu između ostalog, ja mislim da je sjajno i da ne uspiju svaki put da prodaju te svoje stvari. Jer oni moraju da nauče isto tako na tom nekom bezazlenom primjeru da novac nije lako zaraditi. Da neće uvek kupiti ljudi to što ti imaš da nudiš. I da moraš, između ostalog, da upravljaš sa tim nečim što imaš da bi možda eto, dobio nešto malo više. Mislim da je to jedna priča koja je u stvari kontinuirana. Ti kreneš kao sa saobraćajem od 3-4 godine sa nekim osnovama. Da taj zid, koji oni zovu zid koji daje pare, kad ubaciš karticu, pa kao uvijek bude ono, kad kažeš mama kupi mi neku drguliju, ti kažeš nemam para, oni kažu pa podigni.
Pa da, kao idi tamo, valjda znaš šta da radiš.
Pa da, kao, da, ja ću da ti rešim to sa tom karticom.
Sam tvoj pin.
Od prilike. Ali i to, znači, od toga da objasnim da taj zid ne je beskonačan iznos novca iza, nego da je on, između ostalog, ograničen, da je rezultat tvoje plate, zarade i nekog novca koji imaš i da se troši, između ostalog, na razne stvari. Mislim, ja sam, kada sam počela ovim programom da se bavim pre sada već mnogo godina, moja ćerka je bila u tom nekom uzrastu 5-6 godina i ja sam neke stvari počela na njoj da testiram. Mislim, da kažem, kako obično deca nas entuzijasta budu pokusni kurići u tim nekim stvarima. I između ostalog smo opredelili neki iznos za mesečni džeparac. Za one drangulijeva. Sad roditelji će se prepoznati to razne kesice sa nekim neskrivenim stvarima, sličice, gluposti po parku i tako. Mislim, ono, daj me sada jedne kokice, jedno ovo. No, ja sam rekla, ok, nedeljno imamo taj i taj iznos. Evo što se sećam, to je tada bilo 300 dinara za te drangulije. I moja ćerka je krenula skuplja neke sličice. I ja sam je lepo pitala, hoćeš ti sad petake, 300 dinara u kešu, ili da ti ja kupim 5 kesica na trafici da ti donesem, pošto je rekla da želi da kupi sličice. I ona hoće kesice. Ja sam donela sličice, jel da normalno ti 5 kesica, ona otvorila, otvarala, samo vidiš, shvata da je od 5 kesica 2 sličice koje nema, sve ostalo su duplikati.
Tako je.
I onda ovako gleda ono, ništa malo to nije pravo. Ja kažem, kupa dobro. Kaže, sve sam dobila dupla. Ja kažem, pa dobro, to je tako za tim stvarima koje se skupljaju. Menjaj se, ne znam, to ti je to. Dobro, vidim, ja nije baš ona srećna. Dolazi ponovo petak. Ja kažem, dobro, Helena, hoćeš 300 dinara? Ili hoćeš 5 kesica? Jer kuda ti opet ja uspud dok se vraćam s posla, kupim te sličice. Žena, ne. Ti znaš koliko je to skupo? Ja sam dala 300 dinara. Dobila sam samo 2 sličice koje mi trebaju. Ja više ne skupljam te sličice.
A to je vredna lekcija koju si uspela da preneseš za samo 300 dinara. Što...
300? Mislim, što nije. Kažem, nije njih 300 dinara čak.
Tako je, tako je.
To je bilo dogovoreno, to bi mene svakako koštalo. Ali ne kažem, nekako u nekim tim slučajima, kad je ona shvatila da ograničenost i da time možda nije mogla cijela nedelja kupi kokice u parku, a ima samo 2 nove sličice, posle nekako bilo lakše kad god imamo. Evo i dan danas moja ćerka, na primjer, mi smo to uspostavili da svako njeno, ona vola da ide svuda, putovala, ono, ne znam, zimovanje, ono, treni sa klubovima, nema problema, deo para za sva te aranžmane moraš ti da, mislim, deo troškova moraš da, ti da snosiš.
Da se uključiš,
da učestvuješ makar u trećini. Pa da li ćeš ti te pare da dobiješ od bake za rođendan ili nekako, to ja sad stvarno ne mogu da...
To ćeš samo da rešavaš.
Mislim, u suštini, da shvata da to su stvari koje su izuzeci, koje su skupe i ograničene. Samo to. A polako, vremenom, o tom potom, jednog dana, nadam se da ćemo doći do nekih ozbiljnijih lekcija. Ali samo za sada se trudimo da nekako shvatimo da je novac ograničen.
Kad je bilo u predškolskom, moja klinka je smislila način da njoj trebaju pare, hitno, i da njoj bilo baš tog dana zanimljivo da masira. I meni je bilo jako zanimljivo da gledam kako ona određuje cene. Tako da, recimo, masaža ruku i glave je bila prejeftina, bez obzira što je trajala jako dugo, ali da je masaža stopala koštala više nego masaža celog tela. Zašto? Zato što ona ne voli da tira tuđe stopala i to je prosto to. S druge strane, bilo zanimljivo da je svoj crtež koji je radila 2 dana, jer je poprilično detaljna, spremna da ti pokloni ako vidi da tebi to jako, jako lepo i drago i da ne bi nikad palo na pamet da ti uzme dinar za tako nešto. S druge strane, postoje stvari koje ne želi da radi ni za novac. I onda mislim da postoji sad cijela ta neka širok spektar različitih vrednosti i kako će doći do nekih, do nekih para, ali na kraju čak i samo to da shvate postoje različite opcije da se reši neki životni problem. Da se
i da se zaradi. Ali meni je to, izvini, sad upada
malo. Da, naravno.
Stvarno, mnogo važna tema koju sam ja nedavno imala oko visine zarade. Mm-hmm. Jer s mojom ćerkom smo pričali nešto oko toga. Ja sam rekao, slušaj, nažalost, sistem je takav. Ne zarađuju svi podjednako. Mislim, možeš da li da ne studiraš. Možeš da ne radiš neki onako, da ti bude lagano, da prođeš kroz srednju školu i onda da nađeš neki posao koji će ti biti par sati dnevno. Ali iznos novca koji ćeš za to dobiti neće biti dovoljno da podmiri tvoje potrebe.
Tako je.
Tako da, kod izbora zanimanja moraš da vodiš računa, između ostalog.
Ne samo da voliš to da radiš.
Ne samo da li ćeš ti to da voliš da radiš, nego koji je kvalitet života potencijalno koji jednog dana želiš da imaš. Sad, naravno, opet to mora da se nekako prevede na njihov jezik. Ali šta ti od sebe očekuješ i od svoje prihode u budućnosti, jer ako si odlučio da nećeš da studiraš, nego si završio, mislim, samo trogodišnju, na primjer, školu za masera, verovatnoća, da ćeš zarađivati koliko ti treba je baš mala.
Da.
I ograničeno vreme.
Potrebe i želje.
Potrebe i želje, jedna od glavnih tema.
Ja mislim da je sasvim dovoljno da na nekom, čak i najnižem nivou njihovog uzrasta, oni mogu da iskuse da se rešenje za neki životni problem može da bude raznovrsno. Znači, ja sam recimo primetio da kao, da, ja mogu zaista da te uzmem za ruku i da te odvedem na engleski i da se ti onda umoriš. Možemo da odemo autobusom koji onda mora da se čeka i da se bude u gomili ljudi, da to možda nije prijatno, i da možemo kolima. Zašto ne možemo uvek kolima? Pa baš zato da ti shvatiš da ta kola nisu datost, nego da postoje različite neke opcije koje mogu da reše problem kako doći od tačke A do tačke B. Nekako, jako bi pogrešno bilo da podrazumevamo da se kupi auto pod hitno. Pošto to baš nije tako lako. I mislim da u kompleksnosti tih različitih odluka, jer se sve svodi na te vrednosti, da možeš, ti si pomenula lepo štednju, a da li je to pravo rješenje? Možda samo želim da zarađujem više. Jer štednja je nekako, odreći ću se nečega da bih uštedeo, ali mislim da kao, postoji druga varijanta za matematiku.
O tvom školovanju kasnije.
Mislim. Tako je. I sad, mislim da se u kompleksnosti tih različitih tema koje se sve na kraju mogu svesti na novac i priču o novcu, roditelji sami malo pogube i kažu čekaj, ako ću ja to dete da maltretiram i ovim i ovim i ovim i ovim, a on u školi još i ovo i ovo, onda nekako daj da se ja time ne bavim. I mogu da razumem njihovu odluku donekle, ali nisam siguran da je kod nas to možda najbolja odluka. Jer evo videli smo u ovom prilogu u Beču bi se to moglo završiti u jednom muzeju gde će oni zaista videti da i transport, i zabava, i hrana, i obrazovanje, i lečenje, i sve te odluke zapravo imaju svoju finansijsku podlogu. A kod nas, čini mi se, to ne bi mogli tako lako da rešimo. Recimo, dobar primer je takođe Slovačka u kojoj imamo ceo jedan kurikulum koji je nacionalno odobren i gde škole koje su, ajde da kažemo, u tom kurikulumu, dakle, finansijska pismenost je sprovedena kroz sve predmete u nekoj meri, da su roditelji počeli da biraju da upisuju decu radije u takve nego u bilo koju drugu školu, zato što shvataju vrednost tog znanja. Sad bih volio da nekako da reflektujemo na to kakva je situacija kod nas.
Pa što se tiče našeg obrazovnog sistema, kod nas je to još na nivou, nažalost, kao dodatni. Znači, dodatna sekcija, dodatni rad nastavnika, dodatna želja prosto tog nastavnika da ti pruži tu mogućnost. E sad, imamo takvu situaciju što nam se uključuje privreda i što mi je posebno drago, vi iz bankarskog sektora, iz sektora obrazovanja, telekomunikacija, iz privrede, što žele da daju svoje resurse, odnosno svoje ljude, da nam dođu u učionice i da nam prosto pokažu te osnove finansijske pismenosti gde mi imamo sjajne radionice budžetiranja kućnog budžeta. To je trenutno u srednjim školama. Ja se iskreno nadam da ćemo moći nekad da pričamo da se to dešava i u osnovnim školama.
Da ti si ponela da nam pokažeš primere rada učenika, da. Pa možemo sada da bacimo pogled na to.
Imamo radionicu gde učenici dobijaju posebne kartice koliko zarađuje, na primjer, majka, koliko zarađuje otac i koliki je njihov kućni budžet. Znači, to je neki iznos. Oni su podeljeni po timovima, dva sata rade. Vi tu dobijete raznorazne odgovore učenika gde oni nemaju prosto percepciju koliko je kućni budžet hrane, na primjer. Dobijamo iznose da je potrebno 20-30 hiljada. Zaborave da treba se plate računi, zaborave da treba da se registruje auto, zaborave na teretane, bioskope. Znači, bukvalno
Ili misle da bi mogao svaki ručak napolje.
Tako je. Da.
Lepo je bilo ono malo prekačno juče.
Da, ili ono, donećemo.
Ne moramo da kupujemo namirnice, da ćemo u restoran da ručamo.
Pa ima Volt, doneće, kao šta da kuvaš. Da.
I onda mi kada kad oni prezentuju, a ja kažem, dobro, a koliko košta današnji ručak? Pa puta 30 dana, pa je li to baš tako? Treba da posmatramo. Tako da, s te strane, posebno mi je drago što se znači privreda uključuje i kada nam dođe taj mentor iz spoljnog sveta, verujte mi, to toliko daje značaju kvaliteta i tog časa i gde oni prosto su u dodiru sa ljudima iz sektora bankarskog, da je to stvarna osoba koju oni mogu sve da pitaju i kako da podignu kredit i kada će biti kreditno sposobni i šta znači termin biti kreditno sposoban i da ne mogu pin od kartice da stave u novčanik pa da ga izgube i tako dalje. Tako da, zatim radionica studije slučaja. Mislim, gde vi imate mogućnost na kom času da radite studiju slučaja. Tako da nam to jako pomaže. Tako da, evo, Marija, ako može da se nadoveže što se tiče, kako vi to vidite?
Ja moram samo kažem, znači, ja isto mislim apsolutno da je taj miks kada se različiti akteri uvezuju, jedini dobitan za ovu temu. Znači, svakako roditelji moraju sa decom da rade. Nastavnici u školama, postoje različiti modaliteti, ovo mora da bude nekako deo, zato što je upravo povezano i to je interdisciplinarno. Znači, povezuje se sa različitim nekim drugim predmetima. Mi to ne možemo sada da kažemo, sad mi imamo nov predmet, jer evo, prvo bi svi roditelji nastavnici rekli, kakav predmet, novi 13, samo nam 14 falio. Ili 15, samo nam 16 falio. Ali upravo to povezivanje sa različitim predmetima i da se koristi, to je da se osvesti koliko je ovo bitno za svaki aspekt našeg života. Kao što si malo pre rekao, nema zdravlja na neki način, jel da, bez osiguranja za koje se plaća ili plaćanja.
Mi smo to platili.
Nema prevoza bez novca, nema putovanja bez novca, nema pokretanja posla bez novca. Znači, sve što u stvari hoćeš, na kraju je to na neki način finansijska odluka. Znači, važno je da svi budu uključeni. Mediji da ovu temu obrađuju sa svog i da podižu prosto i da odašilju one informacije na način koji njima provodi i privreda svoj deo. Mislim, upravo nama je nekako pre nekoliko godina kad smo pokrenuli ovaj program u Srbiji i počeli da razmišljamo o tome kako bi moglo da se uveže, jedino što je bilo najsmisleno je da pokušamo da ovo ponudimo praktično svima. Da ne zavisi od toga koliko kao roditelj ili neko dostupno informacije, nego baš da bude deo nekog školskog sistema i to baš u osnovnim školama. I sada je već prošlo 4 godine. 4 godine smo radili na pilot projektu sa Ministarstvom prosvete i Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja oko baš uvođenja ove teme u školski sistem. I nije da nije bilo interesovanja. Znači, nastavnici, ja mislim da je 700 ili 800 nastavnika prošlo obuku zavoda. Prošlo je obuku zavoda. Zavod je napravio stručno svoju obuku za 3 starosna uzrasta, 1. do 3, 4. do 6, 7. i 8. razred, 12 tematskih jedinica za svaki od tih uzrasta. Šta treba da se praktično plani program jednog časa? I organizovao obuke za nastavnike koji su želeli da prođu taj program. Ali opet se vraćamo na onu temu koju ste rekli. To je kao neka dodatna nastava. To je neki dodatni predmet za škole koje su uglavnom jednosmenske, oni to mogu popodne, ili kako baš je neko toliko uspeo da uveže pa da shvati da je to deo može da bude nekog projektne nastave. Ali na kraju je na nastavniku praktično bilo teret realizacije. I to je ono što je na kraju od svih obaveza, nisam sigurna da kao društvo možemo da ostavimo da bude tako rešeno, nego već mislim da bi to moralo da neki način ipak bude sistemski obavezno za određeni uzrast kao i mislim bilo je tu iskoraka sad na kraju, ne znam da li smo došli do tog momenta, ali da se zna kad završiš 1. razred, 2. razred, 5. razred, koji su ishodi koje si ti u ovoj oblasti.
Zna ovo i ovo, on je svestan toga i toga.
Da, i na kraju da to nekako pratimo. Jer 2018. u Srbiji je rađen PISA test iz finansijske pismenosti. Nažalost, posle toga više nije. Ali je tada je taj test koji se radi na nivou cele mislim, praktično ovo celog sveta.
Da,
mislim, znate, za njega on se ranče svake godine realizuje ili svake 2 godine. Tada, 2018. je rađen baš za finansijsku pismenost i tada su ti nalazi pokazali da su naši đaci, to 15-16 godina, među najfinansijski nepismenijima u svetu. Znači, apsolutno ne korespondira njihovo finansijsko znanje sa znanjem iz matematike ili, na primjer, razumevanje jezika, gde nisu tako loši. Gde su jako loši. Nisu mogli da donesu odluku da li je bolje da kupe pakovanu ovako kuticu paradajza koja ima 400 grama za 300 dinara u odnosu na da izaberu paradajz koji košta po kilogramu 200 dinara. Znači, vrlo im je teško
bilo... A kada bi
bilo...
neko to stavio u matematički zadatak...
Možda bi rešili.
Verovatnije da bi ga rešili.
Ali kad se od njih tražilo da doneseš odluku koja je za tebe bolja kupovina, prilično je bilo onako teško da se odluče. Znači, da upravo to. Znači, da li ti možeš kroz matematiku takve neke stvari? Znam da je bilo nekih nastavnika koji su to dosta uvezivali, ali nije jedino kroz matematiku.
Bilo bi cinično, ali ja sam siguran da ima i takvih komentara da kao ni stariji nemaju dovoljno znanja da donesu odluku koji paradajz je za njih bolja kupovina. Jer činjenica je da kupujemo sve i svašta, da bacamo i hranu i druge
stvari. Izloženi
smo
različiti drugim
utjecajima. Da smo zapravo vrlo često bombardovani prevelikim izborima i preširokim izborima, ali baš zato mislim da je ova tema baš zato izuzetno važna. Koliko podrške vi kao nastavnik imate evo, u svojoj praksi da sprovedete ono što mislite da učenicima treba? Mislim da i oni lepo reaguju na vaš rad.
To ti je pitanje onako. Dosta individualno. Ja za sebe mogu lično da kažem da imam podrške. Znači imam i podršku i kolektiva i podršku organizacija poput Dostignuća mladih, Nordeusa, sektora bankarskog, ja lično. Kod kuće, naravno, podršku porodice. Aj sad, ne mogu da kažem ostali, ali mislim da svako ko želi da se dodatno usavršava, da dodatno radi na sebi i da dodatno radi sa učenicima, da uvek ima podršku i da može da pronađe pravu podršku.
Ajde ovako, kada biste savjetovali koleginicu ili kolegu koji hoće sada razmišlja, gleda podcast, ima mu to smisla što mi pričamo ovdje. Šta bi bila prva tri resursa koje biste tražili? Bili oni plaćeni ili neplaćeni, kako god.
Koje bi ponudili nastavnicima? Da...
Šta biste tražili kao, ako ja hoću da držim tu finansijsku pismenost, ali kao treba mi?
Dobro, sada treba mi spoljašnji... Šta su mi elementi? Da, treba mi spoljašnji faktor, odnosno mentor iz privrede. Znači, treba mi dodatna oprema da to...
Šta se pokazalo vama kao?
Kao dodatna oprema.
Kao dobra oprema u tome.
Pa treba mi projektor, treba mi računar, tablet, na primjer. I treba mi učenici koji žele.
Da.
Učenici koji žele.
Marija, ima li nešto svega toga kod ja, vas da se nađe? Ovo je bar od te tri.
Sve.
I učenike imaš.
Imam i učenike, obožajuću. Šalim se. Znači, ja sada ne mogu gledati baš iz perspektive nastavnika, ali mislim, evo sada da se stavim, šta je u stvari ono što je meni delovalo kao, kad sam počela se bavim ovom temom, u stvari prvo svest da ta tema treba da se obrađuje i da neće niko ako ne budem ja. Ako svako bude pošao od toga, na kraju ćemo imati to da se svi pomalo bavimo time i dajemo taj sinergijski efekat i rastemo i pismeni smo kao cijelo društvo. Mislim da bi nastavnicima koristilo upravo to kada bi se bilo definisali negde ti ishodi prema uzrastima i predlozi kako određene teme da se obrađuju. Jer mi smo ovde, ali nakon najšire moguće, jer ne mogu svi da baš učestvuju u nekim različitim programima ili jako je komplikovano da, mislim to sad znam ovako iz iskustva, ne može ni svaka škola da pozove eksperta, jer to zavisi dosta i od politike školske uprave i direktora. Da li ti možeš da dođeš i da li će oni meni verovati kao nekoga dolazi iz banke?
Može li da pozove neku tebe kao mamu i da kaže evo imamo...
Kao mamu da, ali naprimjer ako me pozovu kao banku, nekada često ti moraš da objasniš da ja neću toj deci prodavati kredit.
Ili da im neću,
ali kažeš ti, nisu nekada svi svesni toga i neće ni da pozovu. I u redu je da ne može baš svako ni da drži deci. Ali ako bi svesni bili šta je potrebno da znaju, imali neke opšte smernice u smislu tog nekog plana, programa, ne znam sad tačno kako se to zove, časa, u smislu, evo, ako radimo potrebe i želje, šta bismo mogli da decu to učimo prema uzrastu, u smislu šta su razliku između potreba i želja, pa neke primere, pa nešto tako. Da mi imamo dosta i kroz druge predmete, evo, na primjer, kroz srpski jezik, mi imamo, oni obrađuju priče, Crčak i mrav, razne druge priče obrađuju, koje bismo mi mogli da iskoristimo, da kažemo, čekajte,
evo,
a kako se to sada reflektuje na naš današnji život? Jer to vi provajzujete neku vezu sa tim, a ne samo pričamo bajke. Većina bajki, čak ili priča koje se radi u ranom uzrastu, ima neku komponentu finansijske pismenosti. Matematika ima kroz cijelo školovanje, koje ne može da se objasni kroz te zadatke, takođe istorija ili neki drugi predmeti. Ali situacija je na kraju, nažalost, još uvek je takav sistem da ako nastavnici nisu baš specijalno motivisani, oni dalje ne moraju to da rade.
Da, oni ulaze u neku vrstu rizika, a nisu sigurni koliko će biti podržani.
Oni moraju za to da se bore. U ovom trenutnom svetu on ima svoje, ok, matematika, kamatni račun, da li ja stavim brojke ovde bez, a možda pričam i o kontekstu finansijskih. A opet, zato što ne moraju da odgovaraju na pitanje, jer sada će neki roditelj da pita zašto vi moje dete učite u tome. I zašto? Mislim, različitih ljudi ima. Prosto moramo da nađemo nešto, da se nastavnicima mora da se obezbedi neka sigurnost da ta tema koju oni otvaraju u učionicama i koju žele da obrade, ne pravi njima dodatni posao. Eto, da tako
kažem. I ne izlaži ih nekom riziku koji je nepovoljan.
Pa da, što je dodatni posao? Jer oni treba da to objašnjavaju potencijalno direktoru, roditeljima, da se praktično bore, a to je samo jedna od niza tema koja je njima u svakodnevnom radu.
Ja ću sada da možda skrenem pažnju na ove stvari koje imamo na stolu. Postoje i neke lepe knjižice za decu koje je izdao Kreativni centar, pa čak i jedna igra. Čuvari Zmajevog blaga koja može da se upotrebi. I nije na kraju krajeva, čini mi se, ni ideja da im damo evo ti knjiga pa čitaj, nego je ideja hajde da razgovaramo o tome. E sad, kako započeti taj razgovor? Ja mislim da kad bih kao roditelj nešto želeo bih nastavnika koji je dovoljno podržan, a s druge strane dovoljno hrabar i inicijativan da pokreće takve razgovore. Gde biste voleli da vidite da je do vas budućnost finansijske pismenosti? Kod nas u društvu, ali ja idu u obrazovnom sistemu i u porodici.
Ja ću ovako za taj prvi deo tvog pitanja kako započeti. Pošto radim sa srednjoškolcima i uglavnom su to maturanti i uglavnom su to 18. rođendani, i idemo priča, 18. rođen, dobro, kako ćemo mi da organizujemo taj vaš, ko će to da plati? Kako ćete da dođete do tog novca da pozovete toliko svojih vršnjaka, drugara? I vidite, samo ovako, odjednom iskrica. Ovo ću da rešim ovako, baba će da mi plati ovo, ne znam. Salu sam obezbedio. Ja jako volim taj moment kad oni kažu obezbedio sam.
Dobro. A zato što se oni osjećaju dobro u tom trenutku. On je rešio neki problem.
Kako si? I onda tu načinjemo temu finansijske pismenosti kod njih. Znači, dobro, na koji način? Šta si radio? Dolazimo do toga da su oni preko leta radili. Sada ima puno tih dodatnih poslova. U naše vreme toga stvarno nije bilo i meni je strašno.
A imaš utisak da ih ima više? Jer ja baš imam obrnut utisak.
Ne.
Ja imam utisak kao da je to ranije bilo...
Ne, ja kad sam bila srednja škola i kada sam bila student na fakultetu, postojala ona takozvana armija mrava na jednoj poziciji kada sam trebala da se zaposlim. To se prijavi preko 100 kandidata bukvalno. Sada je njima mnogo dostupnije i honorarni poslovi i svašta. I učenici nam stvarno puno rade i deca nam stvarno dodatno rade. I na taj način je meni drago i ulaze u tu sferu da postaju svesni šta znači radi, kako zaraditi. Ali sad opet pričam iz aspekta već 17-18 godina.
Ja bih baš volao da to spustimo malo ranije. Jer ja sam recimo primetio da deca već, boga mi sa 12-13, očekuju da imaju neku vrstu džeparca. I mislim da im to nekako sleduje. I onda se sad postavlja pitanje da li je to možda trenutak da im ja objasnim da kao roditelj da možda to ipak možda može nešto i onda zaradi. Nisam siguran da je taj deo pokriven, dok sa 17-18, da, slažem se, tu možda ima više prilika. Ali recimo, Gde, da li recimo ste za to da deca budu uključena i ranije na neki način ili u kući ili u nekom porodičnom biznisu ili...
A mislim, sada
u komšiluku, šta znam.
Nikako ne mislim da deca treba budu deca. Oni ne treba da sad non stop nešto privređuju i rade. Mislim da, ali opet ono što si malo prerekao, mi ih učimo, ok, učimo ih da štede, da odgovorno raspolažu novcem koji imaju i da kroz štednju planiraju buduće troškove. Znači, ne štede štednje radi, mislim, nego štede da bi možda skupili pa kupili, ne znam, nešto novi računar, novine, ovo, zezancije, ali... na primjer to. I možemo da i učimo ih da se novac zarađuje i da oni mogu na neki način da zarade. Ali sad nisam sigurna, mislim, ne možemo baš da uđemo u to da kao sad odjednom teramo decu da, mislim, u najboljoj namjeri da ih edukujemo, da sad oni fokus im bude na zaradi. Da, na odgovornosti, u smislu imaš nešto, treba ti još kako ćemo da vidimo to, ali, na primjer, to je dobar primjer su knjige. Da li si prodao stare knjige, pa sada dodajemo da kupimo nove knjige, ili knjige koje si pročitao, pa šta se sad s njima radi, i da li moramo svaku knjigu da kupimo ili možemo da uzmemo iz biblioteke, neke ovako, da kažemo, u beletristiku.
Kako donosimo izbore?
Znači, da probamo kako donosimo odluke i šta sa njima radimo, u stvari odgovornost. I, ok, kako ćemo da zaradimo? Ako ćemo da zaradimo, ako ćemo zaraditi tako što je štan za limonadom, a ja sam platila i limu, i čaše, i med, šta već, i to sve zajedno, još ako prođe komunalno, pa platim i kaznu. Znači, to onda nije edukativno. Ali ako su oni morali da to nakako sami osmisle, zatvore, kao u ovom vašem primjeru, da nađu te, da osmisle svoju proslavu rođendana tako da to finansijski sve zajedno zatvore.
Ima smisla.
Konstrukciju ima smisla i za njih i za roditelje. To je onda nekako, rekla bih, napredak. Da oni mogu da vide neke konkretne životne aktivnosti kao sa tog aspekta novca. Ostali smo te bez teksta.
Da, baš ne znam šta bih rekao sad na sve ovo. Da, ja s jedne strane imao sam uvek tog jednog druga još u srednjoj školi koji je nekako mogao da priušti sebi maltene bilo što. Mi smo svi bili oduševljeni kako njega mama i tata vole, jer on odjednom najskuplji pojačalo i Fender Square gitaru. Ono što je malo ko znao da je on do toga dolazio tako što je Čale bio preduzetnik i onda je on, ne mogu da stignem, jel umeš ti da mi pomogneš ovo. I vrlo je to bilo strašno u pogledu Čaletovih kriterijuma šta mora da mu se završi na kom nivou kvaliteta. I mi smo vrlo često znali da ga nema. Pre dve nedelje ne možeš ga dobiješ na telefon, on je te dve nedelje radio jer mu je trebalo nešto i mi smo mu, kažem, na neki način tome zavidjeli, jer ja da ubedim mamu i tatu da mi kupe Fender Square, nema šanse. Tako da, voleo to sam kao klinac što je imao tu
roditeljski
opciju.
Roditeljski balans.
Nisam siguran da je on baš bio najsrećniji. Pa, možda je on gledao nekog drugog kome mama i tata samo kupe i ne traže ništa.
Ili je, mislim, odluka nema što. Jednostavno je naša porodična odluka da ne kupujemo to, nego da to vreme u tim godinama usmeravaš u školovanje. Mislim, to je sad mnogo složena stvar. Ne možemo reći da je jedno ni drugo dobro, nego da moramo prosto da kao pristupamo tome, što si ti sam rekao, kritički, da malo promišljamo od situacije do situacije. Nekada će mnogo naučiti iz takve stvari. I u redu je, i moraju da znaju da se novac teško zarađuje, da ne bi posle bilo upozorno, daj sad 100 ljudi malo je zarađeno, daj 200 ljudi koji ne poznaju. Znači, oni moraju da znaju kako je teško zaraditi potreban iznos da se to proslavi. Ali, opet, ne možemo ni da sve bude, jer ako uđemo sada u to da je jedini cilj da oni zarade, onda mislim da ćemo opet imati kontraproduktivnost.
Drugačiju situaciju.
Cilj će biti samo novac, a neće razmišljati prosto o ostalim stvarima.
O opravdanosti te potrošnje.
Tako je.
Hajde onda da probamo da... Mislim, nisam ja očekivao da ćemo mi ovu temu napraviti da bude jednostavno. Niti je cilj, niti ove epizode, ni podcasta. Više nam je ideja da se međusobno čujemo i razumemo iz različitih oblasti. I jako sam srećan što sam imao i neki deo u kome se slažemo kao roditelji i neki deo gde vidimo stvari različito kao neko ko radi u banci, neko ko radi u formalnom obrazovnom sistemu i jako predstavljam organizaciju koja se dosta bori kroz neformalno da doda nešto u taj tas. I da, možda nekad malo i preterujemo, u smislu da zaista deci stavljamo taj 16, 17, 18 čas i gledamo kada će da pukne kičma, ali hajde da u svetlu toga da smo se negde, čini mi se, složili da finansijska pismenost, smisao one tablice množenja i možda još jedna primena za tu matematiku koju oni, ponosni smo, dosta dobro znaju, ali je isto tako i razumijevanje drugih nekih predmeta. Kako bismo upisali neku osobu koja je finansijski pismena? To ima veze sa ovim standardima i kvaliteta i ishodima zapravo.
Znači, kako ti sad vidiš kao... To je osoba kao... koja donosi dobre odluke za svoju budućnost. Je. Znači, dobre finansijske odluke za svoju budućnost. To može da bude, ja sada znam da je, ne znam, kupovina stana, jeste, moram da se zadužim, ali je dugoročno to dobro jer imam sigurnost, imam nekretninu u kojoj živim. To je jedna stvar. Druga stvar je, ja kao osoba znam da je pogrešno, mislim, nije pogrešno, ali bespotrebno sad zadužujem za neke stvari koje su prolazne ili koje su trenutni hir, kao, na primjer, ne znam, jedno putovanje. Jer to onda košta. Kao što i sada ćete videti dosta, između ostalog, da svi na reklamama za kredit imaju ono nove, pozemljeni novac košta. E, nije to tek tako tu stavljeno. Zato što ljudi, između ostalog, ne shvataju koje su njihove obaveze proizilaze iz takvih stvari. Koje su obaveze proizilaze iz ugovora kredit za dinar. Telefon za dinar, da, praktično. Da. Ili tako što
nije ti to besplatan telefon.
Da to nije besplatno, da ti moraš da imaš neke mesečne obaveze za to. Takođe da imaš nešto, prosto, znači da svaku situaciju promišljaš, planiraš i kažeš ok, sada moram da prištedim da bih nešto drugo imao ili sad mi se otvara mogućnost da zaradim pa da sebi nešto drugo priuštim.
Da, ja bih se nadovezala da je znači ključno taj balans između potrebe i želje. Prosto i nekako... razmišljati, što je Marija isto rekla, o toj budućnosti i za sebe, pre svega i za decu i za porodicu. Tako da za mene je to onako finansijska pismenost prosto. Taj balans prosto pronaći između potrebe i želja.
Hvala vam. Meni ovo deluje kao odlično mesto da stavimo pauzu ako Absolutno ništa drugo može. I da dogovorimo da se ponovo vidimo ako ništa drugo sa novim pričama o tome kako možemo da pomognemo da obrazovanje koje se ne dešava samo u školi, pa čak i na temu finansijske pismenosti koja to dobro pokazuje, svi mi možemo da doprinesemo. Hvala vam puno.